Máme hosty.
Pohodové páteční dopoledne, vážení posluchači, 6 minut po 10. vás vítá při poslechu našeho rozhlasu Jitka Slezáková a vítám tady také paní magistru Jaroslavu Jánošíkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní magistro, já jsem se rozhodla vás pozvat do studia hlavně z toho důvodu, že hodně lidí stále ještě tápe v těch reformních krocích naší vlády po 1. lednu 2008 a také se hodně hovoří o lékárnách a lékárnících, kteří jako jediní vyzráli na reformu a v podstatě jsou za vodou. Ono to zas není tak, jak to vypadá nebo jak se píše, jak někteří politici tvrdí. Ale ještě než se dostaneme k tomuto žhavému tématu, prozraďte nám, proč jste si vybrala ke studiu právě farmacii?
Já jsem jako dítě byla vážně nemocná, takže jsem se setkala se zdravotníky, kteří mi velmi pomohli a asi mě to hodně ovlivnilo. Takže když jsem si vybírala povolání, rozhodovala jsem se mezi farmacií a medicínou. Vybrala jsem si farmacii a věnuji se jí po celý svůj život. Je to pro mě nejen krásné povolání, ale i poslání.
Neměnila byste?
Neměnila bych.
A jak to bylo s lékárnami do roku 90 a potom od roku 90 jako většina podniků, i když to srovnání asi nebude příliš dobré, ale dejme tomu zlatnictví, pekařství, všichni tady byli ve státní sféře a postupně se v restitucích tyto objekty navracely. Je to podobné i u vás?
Je to trošku podobné. I když je to zase trošku jiné, protože je to lékárna, je zdravotnické zařízení, ale po revoluci se naskytla možnost provozování soukromých lékáren. Buď se dali odkoupit stávající lékárny nebo vybudovat novou lékárnu. Ta naše lékárna patří k těm nově vzniklým. Vznikla před 11 lety. Začátky nebyly snadné, nebylo to jednoduché. Lékárna, jak už jsem říkala, je zdravotnické zařízení, pro které platí velmi přísné podmínky pro provozování. Také si hodně lidí možná neuvědomuje, že aby lékárna mohla léky na ty recepty vydávat, musí je nejprve sama nakoupit. A pojišťovny ty léky zaplatí až po určité době, takže je to také i finančně pro toho
takový
lékárníka
závazek je to.
Velmi náročné. Mm. Je tam prostě potřeba ty peníze do toho vložit dopředu.
A ještě když se vrátím k těm vašim zkušenostem lékárenským, máte spočítáno, kolik let už se pohybujete v lékárně jako pracovnice?
No, já se v lékárnách pohybuju v různých, protože jsem pracovala nejenom v jedné lékárně, vlastně v podstatě už asi 30 let.
Páni, za tu dobu se hodně změnilo, co se týká třeba sortimentu léku nebo i počítačové techniky. Nás tady před chvíli zradili počítače. Když by se to stalo u vás, také by to znamenalo pro vaši práci útlum?
Rozhodně by to také pro nás byl problém, protože dneska nám ten počítač vlastně pomáhá při té práci. Všechno vlastně řešíme přes počítač. Máme v počítači celý sklad, všechny vlastně léky, které máme na skladu a vlastně i pomocí toho počítače to vydáváme, odečítá se nám to ze skladu, protože v lékárně je všechno velmi kontrolované, takže i máme třeba i kusovou evidenci, to znamená, že ten počítač nám sleduje i pohyb každého toho léku přesně, jak se do lékárny dostal, jak se dostal z lékárny a i vyúčtování od pojišťovny, všechno to prostě je v počítači.
A jak se to dělalo dřív? Bylo to o hodně složitější?
Ono to bylo složitější, ani bych neřekla, ono to bylo spíš jednodušší. Protože se vlastně všechno evidovalo jenom papírově a bylo to všechno opravdu podstatně jednodušší. Ten recept se vyúčtoval zase i jednodušším způsobem. Vlastně všechno to bylo do jedné pojišťovny, dneska je těch pojišťoven hodně. Prostě bylo to teda všechno daleko jednodušší.
Tolik tedy úvod. Paní magistra Jaroslava Jánošíková je připravena i zodpovědět vaše telefonické dotazy. Až dojde na věc, dáme vám vědět.
Máme hosty.
Ve studiu magistra Jaroslava Jánošíková. Změny ve zdravotnictví se dotkly, paní magistro, jak pacientů, tak lékařů, tak lékárníků, v podstatě nás všech. A jak víme, například poslanec David Rath se netají tím, že lékárníci mají profit z té reformy, že v podstatě jste za vodou. A vy teď ale máte informace z té vaší strany zase trošku jiné. Můžete se teď trošku obhájit i před našimi posluchači, protože ten názor, to, co se napíše, co se kde řekne, to se potom bere i za bernou minci. Bohužel někdy.
Mě velmi mrzí ten přístup některých politiků, kteří naši práci vůbec neznají, nerozumí a přitom i klidně kritizují a snaží se postavení lékárníků v očích veřejnosti ovlivnit v náš neprospěch. Například to tvrzení, že regulační poplatky za léky zůstávají lékárníkům. To rozhodně není pravda. Ten nový zákon, který platí od 1. ledna letošního roku, v tom zákoně se vlastně zvýšilo DPH z 5% na 9%. Mm-hmm. Zavádí se regulační poplatky jak u lékaře, tak v lékárně, dokonce i v nemocnicích a na pohotovosti. A v té lékárně vlastně ten regulační poplatek, který lékárna je ze zákona povinna vybírat, se používá vlastně ke snížení ceny léků vydávaných na recepty.
Možná bychom mohli nějaký konkrétní případ, abychom lépe porozuměli.
Takže například vezmu něco tak jednoduchého, nějaký lék na třeba na tlak, který zná hodně pacientů. Ano. Neřeknu tu cenu úplně přesně, protože to si teda nepamatuju. Ano. Těch léků je strašně moc a ty ceny se mění. Ale kdybychom mluvili třeba o ceně 170 korun, v zvýšení DPH z 5 na 9 tam zvýšilo tu cenu, řekněme, na 190 korun. Ale tato cena se automaticky snižuje takovým velmi složitým výpočtem. Ten výpočet je opravdu tak složitý, že ho tady nebudu rozebírat. Ano, ano. Ale snižuje se to automaticky, dělají nám to právě ty počítače. A snižuje se u každého balení léku vydávaného na recept, což pro pacienta znamená nižší doplatek na ten lék, než by byl skutečně, kdyby ta cena zůstala stejná s těmi 9%.
Rozumím. To znamená, že pro vás je to, když to řeknu zcela lidově, prašť jako uhoď, vyjde to tak na stejno asi?
Přibližně. Ono se to nedá úplně říct, protože je to u každé té položky jinak. Ono záleží, jestli je na té položce jedno balení nebo víc balení, jestli ten lék je levný nebo dražší. Samozřejmě u těch dražších je to pro nás pak už i dá se říct přímo nevýhodné, protože vlastně ten rozdíl je větší než ten poplatek.
Pochopitelně, čím dražší ten lék, tak tím ta procenta potom narůstají.
Samozřejmě.
Tak to je asi ten hlavní kámen úrazu.
Asi.
Ještě něco dalšího, co byste chtěla vysvětlit posluchačům?
Tam se zavádí, vlastně se zavádí ten limit 5000 korun, což si myslím, že je pro posluchače velmi důležité, protože u chronicky nemocných pacientů vlastně oni potom, když tu překročí tento limit, tak jim pojišťovna ty peníze, které by vydali navíc, nebo které vydají navíc, protože oni to napřed musí zaplatit a potom jim to teprve pojišťovna vrátí. Toto překročení toho limitu hlídá pojišťovna. Hlídá ho každému, takže nemusí se o to v podstatě nikdo starat, nemusí počítat, protože pojišťovna dostává všechny informace od lékařů, z lékáren a všechny ty informace se u ní shromažďují ke každému tomu pojištěnci jejímu. Takže ten limit ona pohlídá a pokud ho ten pacient přečerpá, pojišťovna mu peníze vrátí.
A těch 5000 korun platí pro jeden rok?
Platí pro jeden
rok. Pro jeden rok, to je důležité říci. 5000, řekneme, je to poměrně dost peněz, ale na druhou stranu starší lidé berou poměrně hodně léku. Myslíte, že takových lidí bude hodně, kteří přečerpají 5000 za rok?
Z mého pohledu jich bude určitě hodně. Já si myslím, že takových pacientů je hodně. Právě tam se jedná o hlavně o chronicky nemocné pacienty, kteří opravdu těch léků berou hodně. Lékaře navštěvují častěji, nejdou k lékaři jednou, dvakrát do roka. Takže ono se to všecko nasčítá, jak ty poplatky, tak ty doplatky, tak všechny tyhle ty částky se vlastně jim započítávají do té částky.
S dalšími novinkami nebo staronovinkami spíše přijdeme opět po písni.
Máme hosty.
Na magistru Jaroslavu Jánošíkovou už tady máme první dotazy a ty se týkají právě toho 5000ového limitu, což je limit, do kterého se započítávají určené regulační poplatky a započitatelné doplatky na léky. Pan posluchač říkal, že on už od 1. ledna utratil 1700 korun, to znamená, že ta částka bude velmi brzy přečerpána, a ptá se paní magistro, kdy ji dostane naspátek, nebo kdy dostane vlastně to, co přeplatil, naspět.
Zdravotní pojišťovny kontrolují čerpání toho limitu vždy čtvrtletně. Takže nejprve k tomu čtvrtletí, teprve k tomu prvnímu čtvrtletí oni zkontrolují, jestli to ten člověk přečerpal nebo ne. A pak mají 60 dní na vyplacení, na vrácení toho přeplatku. Takže nejdříve může ty peníze ten pacient dostat, pokud to do konce března vyčerpá, respektive přečerpá, tak nejdříve ty peníze může dostat během těch 2 měsíců, to znamená, jedná se o duben a květen, nejdéle koncem května by ty peníze měl už mít na, jako by měl dostat.
Dobře. No a pojďme k další věci. Ten regulační poplatek, to je věc, o které se sice hodně mluví, ale co to vlastně je a jakým způsobem ho vy budete využívat v lékárnách? Právě o tom hovoří politici jako výhoda pro vás nebo i pro lékaře. Poplatek zůstává v ordinacích, poplatek zůstává v lékárnách. Jak s ním naložíte?
Ten regulační poplatek 30 korun je na položku na receptu. Na jednom receptu mohou být ty položky 2. To znamená, že nejvíc zaplatí ten pacient v lékárně za jeden recept buď 30 korun, pokud je tam jedna položka, ano, nebo 60 korun, pokud jsou tam položky 2. Na té položce může být napsáno buď jedno balení toho léku, nebo maximálně 3 balení. Tam je ještě takový další omezení nebo takový druhý limit, že se nesmí překročit ta léčba jakoby nejvíc na 3 měsíce.
Takže to znamená, že ani nemá smysl pacienti, aby obíhali lékaře a prosili je o další recepty, když to už teď nehrozí, to hrozilo právě v prosinci na konci roku.
Ano, to teď nehrozí, protože opravdu je to takhle všechno limitováno a ten lékař ani nemůže tomu pacientovi, i kdyby nevím, jak chtěl, napsat těch balení víc.
Vy už jste tady říkala, že léky v podstatě podražily z 5% daně na 9% a vy navíc také musíte platit ještě daň z těch 30 korun?
Samozřejmě, to je pro nás položka příjmová, takže z toho odvádíme daň jako ze všeho ostatního a ta daň u těch 30 korun je určená těch 9%.
To znamená, že vám skutečně asi příliš nezbyde, už jste nějak zkoumali, zda se alespoň trošku vyplatí tyto položky a nebo zda jste na tom hůře než před novým rokem?
Určitě se to nevyplatí pro nás, ale nemáme ještě úplně přesné informace, jaké budou teda ty konkrétní výsledky. Takže na tohle vám zatím nejsem úplně schopná odpovědět, ale rozhodně se to pro nás jako nevyplatí. My jsme ani nechtěli, aby se toto stalo, ale bohužel teda musíme se k tomu přizpůsobit. A jak jsem říkala, je to prostě poplatek, který je ze zákona lékárna povinna vybírat a musíme ho vybírat.
A lidé přicházejí k vám, už mají připravených těch 30 korun nebo nastaly nějaké problémy?
Většina těch lidí, těch pacientů našich je informována, myslím, že i díky médiím, a vědí, co vlastně se od nich jako očekává v lékárně, jaké platby, jak asi i u lékaře, tak i v lékárně, jaké platby jsou nastaveny teď od 1. ledna a nemáme s tím nějaký výrazný, významný problém. Většina těch pacientů to chápe a rozumí i tomu, o co se jedná, jakým způsobem se to použije. Pokud to nevědí, tak my jim v lékárně rádi vysvětlíme, jak to vlastně všechno s tím poplatkem je. A máme k tomu i dokonce letáky, které nám vytiskla Česká lékárnická komora a k tým můžeme dát, ty si můžou přečíst doma v klidu, prostudovat si to a případně se ještě na něco zeptat, pokud jim něco není jasné.
Zeptat se mohou i naši posluchači teď během písničky, si můžete s dotazem zavolat a my se budeme za chvíli zabývat tím, co vás bude určitě zajímat. Třeba se zeptám na to, kdo je od poplatku za položku na receptu osvobozen.
Máme hosty.
Jsme to opět pro vás, vážení posluchači, společně s magistrou Jaroslavou Jánušíkovou, která se lékárenství věnuje už 30 let. Byl tady další dotaz na e-mailu. Je možné, že přijdete s receptem a neplatíte?
Ano, je to možné, pokud se jedná o lék, který pojišťovna nehradí. Tam samozřejmě není poplatek vybírán, protože nemá žádný smysl.
A to je poměrně dost léků.
To je poměrně dost léků, týká se to některých očkovacích látek, týká se to antikoncepce, vlastně celé téhle skupiny. Týká se to některých dalších přípravků, které například pomáhají, nevím, ať už je to na kašel, na rýmu, které nejsou prostě hrazeny ze zdravotního pojištění.
No a ta otázka, kterou já jsem tady už říkala před písní, kdo je od poplatku za položku na receptu osvobozen?
Od poplatku jsou osvobozeny vlastně jenom 4 skupiny. Jsou to děti z dětských domovů, jsou to pacienti, kteří mají nařízenou nějakou soudně nařízenou léčbu, a potom v takových nějakých zvláštních případech, kdy to je například nějaké karanténní opatření a tak, tak to jsou všechno tyhle skupiny. A pak je ještě jedna skupina a to jsou pacienti, kteří jsou v hmotné nouzi. Tam ovšem musí mít na to, že jsou v hmotné nouzi, musí mít nějaký doklad,
potvrzení.
Musí mít potvrzení, které jim vydá nějaký příslušný úřad. Městský.
To se vám asi ještě nestalo, nebo ano, už od nového
Dokonce
roku?
Se nám to už jednou stalo. Měli jsme jeden takový případ, kdy paní měla potvrzení z okresního úřadu a samozřejmě poplatek neplatila.
Lidé musí počítat, protože když přijdou k lékaři, tam platí 30 korun a potom, když přijdou k vám, tak třeba za ty 2 položky na receptu 60 korun. Někdy možná se ani nevyplatí, když se jedná o nějaké notoricky známé léky, které nejsou drahé, k lékaři zajít, pokud je užívá pravidelně roky ten daný pacient. Poradíte jim?
Samozřejmě můžeme jim poradit a poradíme jim. Snažíme se jim vybrat i léky, které jsou třeba levnější, protože existují léky, které mají víc výrobců.
Ano.
Je to vlastně jeden lék, jedna účinná látka, která se vyrábí víc výrobců, může mít i jiný název, má samozřejmě jinou cenu. A my můžeme tomu pacientovi pomoci vybrat buď levnější, nebo i úplně nejlevnější variantu. Takže můžeme mu vybrat lék, který třeba nebude vůbec doplácet, nebo ten doplatek bude velmi malý. Ten případ, co jste se ptala na začátku, ten se týká hlavně přípravků, které jsou buď levné, nebo které mají velmi malý doplatek,
ano.
Kdy pojišťovna, řekla jsem to špatně, které, kdy pojišťovna hradí velmi málo.
A nebo
naopak
vůbec,
ten nebo vůbec. A ten doplatek naopak by byl velmi velký. Takže v tom případě se taky nevyplatí. Dám takový příklad Paralen, ten určitě každý zná. A pojišťovna tam hradí asi 4 koruny. Ten přípravek stojí 9 korun 50. Když ten pacient půjde k lékaři, zaplatí u lékaře 30 korun. Lékař mu napíše recept s položkou Paralen, tam zaplatí dalších 30 korun a pojišťovna mu uhradí 4 koruny, čili on zaplatí 64 korun, ale kdyby přišel přímo, neměl recept nemusel k lékaři, zaplatí 9,50. Určitě se mu vyplatí si ten lék přímo koupit.
Tohle si dovede každý spočítat a myslím, že v tomto případě spolupracujete i s lékaři. Jsem přesvědčena, že i lékař poradí pacientovi, tak tohle, na tohle vám recept nenapíšu, to je zbytečné.
A pokud mu to neporadí, tak mu to poradíme v lékárně a rozhodně od něj ten poplatek nevybereme, řekneme mu, že pro něj je mnohem výhodnější, aby zaplatil 9,50, i když už má ten recept a vlastně ten poplatek nevybereme, čili určitě v lékárnách to vybírat nebudou.
Horší to je přece jenom s těmi léky, jak jste hovořila, kde je jedna účinná látka, ale jsou od různých firem. Některá firma originální má ten lék třeba daleko dražší než ta firma druhá. A lidé se možná bojí podvědomě, říkají si, to bude levnější a to nebude tak dobré pro mě a raději si připlatí. Jsou spíše takové případy, nebo si dají poradit? A jak je to skutečně ve srovnání těch jednotlivých léků od různých firem?
Tak já myslím, řekla bych z mých zkušeností, že si pacienti dost dají poradit. Určitě to bude ještě se spíš zvyšovat, určitě bude jich víc, kteří si dají poradit. Je pravda, že originální lék je vždycky, asi by se i dalo říct, kvalitnější. Určitě je daleko víc odzkoušený, jeho výroba je velmi propracovaná, je ten lék určitě velmi dobrý, ale nedá se říct, že generika, to jsou vlastně ty léky, které jsou vyráběny potom podle tohohle léku a mají stejnou účinnou látku, nedá se říct, že jsou horší. Jako je to určitě srovnatelný přípravek, ta účinná látka je úplně stejná a určitě se dá použít i tento lék.
A je to na volbě každého
z nás. Je to na volbě každého pacienta samozřejmě.
Na to jsme nebyli zvyklí, možná tady je i ten problém.
Ano, ono vlastně to trošku zvyšuje i odpovědnost toho člověka za to své vlastní zdraví. On se může rozhodnout a to je velmi dobře z mého pohledu.
Telefon nám tady bliká, tak já pustím písničku a těšíme se na další dotazy.
Máme hosty.
A s telefonickým dotazem přímo ve vysílání je paní posluchačka Hana. Pěkný den vám přejeme.
Dobrý den.
Na co jste se chtěla zeptat, paní magistry Jaroslavy Janošíkové?
Abych se dobře vyjádřila, takhle připadá mi, když lékárna nabízí jiný vhodný lék náhradou za lék, který napsal lékař, aby pacient teda neměl tak velký doplatek, jestli si nebere na sebe velkou zodpovědnost, když nezná zdravotní stav toho pacienta, že třeba v tom náhradním léku, jestli tam nemůže být nějaká složka, která by mu třeba zase působila nedobře na jiný zdravotní problém.
Třeba jo, alergie třeba nebo něco takového v těch přídavných
látkách. No ale vůbec, že jo, já nevím. Tak já si třeba příklad léčím s vysokým tlakem a jestli by ten náhradní lék třeba mi nějak neblaze neovlivňoval další chorobu. Třeba.
Paní magistra,
jestli
odpoví.
Jsem se dobře vyjádřila, jestli určitě mě rozumíte. Jo?
Tak já vás poprosím o odpověď.
Ano, takže ten lék, který vám předepíše lékař, my vám samozřejmě nebudeme měnit úmyslně a ani nijak vám ho nebudeme měnit vlastně tu účinnou látku. Tu rozhodne lékař. A my vám pouze poradíme, pokud ten lék má nějakou alternativu, to znamená má nějaké generikum, to generikum obsahuje stejnou účinnou látku, takže vlastně ten lék vám nemůže uškodit, protože ta účinná látka prostě působí úplně stejně, jako působí ta látka v tom přípravku, který máte napsaný. Tam by se mohlo jednat jedině o nějaké pomocné látky, ale ty pomocné látky se ve většině případů přidávají do těch léků tak, aby neovlivnili vůbec účinek toho, té účinné látky, to znamená toho léku. Většinou jsou to indiferentní látky, které nemají žádný vliv na použití toho léku a tudíž ani žádný vliv na účinek té účinné látky. To bychom samozřejmě nemohli udělat, abychom toho pacienta nějakým způsobem poškodili. To je vždycky prvořadá věc, na kterou my musíme samozřejmě myslet.
Tak stačí vám takto zodpovězený dotaz?
No, stačí, asi by to bylo trošku potřeba víc rozebrat, ale už nebudu zdržovat.
Dobře, děkuji vám. Naschledanou. Tam je obrovský konkurenční boj mezi farmaceutickými firmami, co si budeme povídat, a také spoustu peněz v tomto farmaceutickém průmyslu. Tuším, že firmy, ať už ta generika anebo originální, jsou na špičce, ti manažeři jejich ohodnocení, což je samozřejmě pro mnohé z nás docela zdrcující, ale to tady nejsme od toho, abychom hodnotili. Ale je fakt, že originální léky, vždy se vymyslí nějaký lék a tam mají nějaký ochranný limit, třeba několik let, kdy nesmí tento lék používat žádná jiná firma. A potom uplynutí, jestli to tak říkám správně, už mohou nastoupit další firmy, které začínají vyrábět ta generika, o kterých jste tady hovořila. Je to v podstatě totožný lék a je levnější, protože je v podstatě, je to takové opíčení se v uvozovkách po tom originálu.
Ano, říkáte to naprosto přesně. Ten originální lék je většinou i dražší z těch důvodů, že vlastně musí být výzkum, který musí někdo zaplatit, musí u toho být výzkum. Musí tam být naprosto přesné zhodnocení, klinické zkoušky. Prostě je tam spousta okolo toho práce, kterou samozřejmě někdo jakoby musí zaplatit. Proto ten originální lék je většinou nejdražší. A samozřejmě ty generika, která vlastně, a tam opravdu i je vždycky, je to vlastně patent na ten lék a ten platí určitou dobu. Teprve po uplynutí té doby mohou další firmy vyrábět ten další léky, samozřejmě vždy pod nějakým jiným názvem.
Paní magistro, vy jste tady několikrát říkala, že rádi poskytnete pomoc a radu lidem, kteří přijdou k vám do lékárny. Vždyť jste na to taky 5 let studovali, že?
Ano,
máte vysokoškolské vzdělání. Vy nejenom, že poradíte, které léky je lepší hradit z vlastních prostředků, ale můžete třeba i říct si, jaká velikost balení je vhodná pro daného člověka, a nebo i můžete zkontrolovat, jestli ten dědeček nebo babička, když hovoříme o seniorech, berou všechno tak, jak by měli. Uděláte si ten čas?
Určitě si ho rádi uděláme a záleží hlavně na tom pacientovi, jestli o to má zájem, protože ten lékárník tam k tomu je a určitě rád každý lékárník tohle to vysvětlí. Vysvětlí, prohlídne i třeba mu ty léky, jestli nebere třeba některé dva stejné léky, byť s jiným názvem, které mají stejnou účinnou látku, a tudíž ho je nebere zbytečně, vlastně bere zbytečně třeba dva stejné léky. Takže tohle všechno my můžeme v lékárně zkontrolovat, tohle všechno umíme posoudit, umíme jim poradit, které léky skutečně je potřeba užívat, které třeba už by nemuseli. Zase ale vždy se snažíme, aby léky, které předepisuje lékař, byly pod kontrolou toho lékaře a můžeme to poradit, můžeme tomu pacientovi říct, ať se třeba informuje u svého lékaře, ale rozhodně mu nebudeme my sami nějak ty léky, léčbu měnit. To samozřejmě nebudeme.
A setkáváte se s lidmi, kteří už se více zajímají, vědí, co berou, a nebo stále jsou tam takoví, kteří vám řeknou, ale paní, tadyhle ta červená kulička, já nevím ani, co to je, to mě zase předepsal pan doktor, nebo proč už tam nemám ty oranžové pilulky?
Takových lidí je stále ještě dost, ale řekla bych, že vzrůstá počet pacientů, kteří už začínají o své zdraví daleko víc pečovat, věnují se i prevenci, kupují si přípravky, které v lékárně máme, které zlepšují prostě funkce organismu, které zlepšují, vylepšují stav každého člověka, ať už to jsou vitamíny, ať už to jsou homeopatika, které jsou většinou z přírodních materiálů. To znamená, že ten organismus nezatěžují a mohou je dokonce například u těch homeopatik mohou používat i velmi malé děti, dokonce i ženy, které jsou těhotné. Takže to je jako velká výhoda třeba u těchto přípravků. A samozřejmě se o to zajímá čím dál víc lidí. Ale byla bych radši, kdyby to mělo jako ještě větší tendenci, kdyby lidé si uvědomili, že skutečně to zdraví je jejich zdraví, že je pro ně důležité, možná nejdůležitější, a kdyby se podle toho chovali.
My se po písni ještě budeme mít chvilku času, zaměříme na homeopatika. Vy jste tady uvedla, že máte v nabídce, a já u vás vím, že jste dokonce studovala, udělala jste si takový kurz, a vždy, když tady hovoříme s našimi návštěvníky apatiky, hlavně rozhlasové apatiky o homeopatikách, tak potom se tady vyloženě stane to, že lidé volají jeden za druhým a chtějí vědět víc a víc, takže i z mé strany vidím, že ten posun je a že lidé mají zájem.
Máme hosty.
Poslední kapitolu našeho povídání s magistrou Jaroslavou Janošíkovou věnujeme homeopatikům, jak jsme slíbili. Tady není asi žádná fakulta nebo něco, co by se mohlo studovat v rámci těchto léků. Vy jste musela do zahraničí zatím.
Ne, nemusela jsem do zahraničí. Studovala jsem homeopatii, dělala jsem takový kurz, takový, který ale vedli v té době ještě Francouzi, protože tady se to vlastně vůbec nepřednášelo, takže vlastně byla jsem na tomto kurzu tady v republice, ale vlastně jsem to studovala u francouzských odborníků, kteří vlastně homeopatika vyrábí a mají tam velmi známou firmu Boiron, která právě se zabývá výrobou homeopatik, a francouzští lékaři mají velmi dobré zkušenosti z homeopatiky a věnují se jim úplně plně jako každé jiné léčbě. Jsou daleko dál a znají a velmi rádi to používají právě hlavně u dětí, protože je nechtějí zatěžovat příliš chemickými přípravky.
Jestli pak lidé už přicházejí, vy jste tady říkala, že ano, že trošičku, že už je to lepší, ale přece jenom homeopatika si musíme platit sami, pojišťovna nehradí ani léčbu u lékaře a přece jenom stojí to nějakou korunu, jsou ochotní dát za tyto léky?
Určitě jsou pacienti, kteří už zjistili výhody homeopatických přípravků. Jak už jsem říkala, jsou to hlavně přírodní materiály, ze kterých jsou vyráběny tyto přípravky, ať už to jsou rostliny nebo i různé minerální látky. Všechno je to přírodního původu a je tam velmi zvláštní příprava, takže ty přípravky jsou jakoby hodně naředěné, takže vlastně ten účinek je velmi, velmi jemný, ale přitom může být velmi výrazný. Homeopatika jsou léky, které se dají použít v podstatě na řešení spousty problémů. Od těch nejjednodušších, které se vyskytují velmi často, jako je rýma, nachlazení, chřipka, až po ty složitější, kde ovšem, když bych měla sama radit, tak vždycky je potřeba zhodnotit, jestli ta nemoc nebo ten problém není už potřeba řešit opravdu
razantněji,
kdy už by měl pomoct lékař, a nebo kdy to lze ještě řešit, aby to vyřešil ten pacient pomocí homeopatik. Zase tady v tomhletom určitě může poradit lékárník.
Mně se na tom velmi líbí, že teď opravdu to spektrum léčby a toho, jakým způsobem můžeme sami se starat o své zdraví, je stále širší a širší, využívejme toho. Moc vám děkuju za návštěvu, bylo to zajímavé, a pokud by naši posluchači měli další dotazy, tak už pak musí do lékárny, jsou tam ochotní lidé, kteří jim chtějí pomoci, ne ublížit. Děkuju, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.